Ново истражување од болницата за деца во Мелбурн, Royal Melbourne Children's Hospital, покажува дека огромното мнозинство на деца далеку ги надминуваат националните упатства за не повеќе од 2 часа дневно време на екранот. И тоа покажува дека поседувањето на паметен телефон или таблет стана норма за деца од сите возрасти. Студијата открива дека еден од тројца предучилишни деца сега имаат свои паметни уреди, smart devices. Мелбурнчанката и мајка на две, Елис Прајер, вели дека, како и повеќето деца, незиниот син Чарли и ќерката Анабел, лесно се губат во светот на Майнкрафт и преправање на екранот. Главниот проблем, вели таа, е да се исклучат уредите. Како представник на онлайн мрежата за родители, Parents Voice, госпоѓата Прајер вели децата ги покажуваат своите потемни страни прилично често кога времето на компјутерот треба да заврши.
Talk about the difference in the behavior of their child. They have this what they think is quite a placid child who's suddenly screaming at them because Minecraft's been turned off.
Тоа е борба која новите истражувања покажуваат дека 2/3 од родителите ја водат секојдневно. Една студија од страна на детската болница во Мелбурн покажува дека огромното мнозинство на деца далеку ги надминуваат националните упатства кои бараат не повеќе од 2 часа дневно време на екранот. Но госпоѓата Прајер вели дека тоа не значи дека родителите треба да се чувствуваат виновни.
Turn some music on, they have a bit of dance while you're getting stuff done around the house. If you can do those things, they're preferable, but you've got to do what you need to do to get through your life and your parenting.
3/4 од родителите признале во студијата дека не го ограничуваат времето на екранот. Авторот на истражувањето и педијатар во Royal Children's Hospital, Anthea Rhodes, вели тоа е нова ера на она што таа го нарекува i-parenting. И колку екраните станаа дел од секојдневниот живот на австралиските деца.
Really what we learned was perhaps a bit surprising just how much screens have become part of life for Australian kids, including very young children, with even a third of preschoolers owning their own smartphone or tablet device.
Истражувањето покажа дека додека речиси сите австралиски тинејџери имаат смарт телефон или таблет, 2 од 3 ученици во основно училиште и повеќе од 1 од 3 предшколичари имаат мобилни уреди. Просечното време на екранот се искачи на 32 часа неделно. Докторот Роудс вели дека се појавуваат последици од прекумерното време на екран. Таа вели, секој час што детето троши на уредот е час што не прави нешто друго. Според педијаторот Роудс, ако децата трошат премногу време на екраните, не добиваат доволно физички активна игра или социјална интеракција со други лица.
Every hour a child spends on a device is an hour they're not doing something else. So there is an opportunity cost where if children spend an excessive amount of time on screens, they're not getting enough physically active play or face-to-face social interaction with other individuals.
Психолошките ефекти при замената на човечката интеракција со дигиталната интеракција ги загрижува лекарите за менталниот развој на следната генерација. Доктор Роудс вели дека вистинската човечка интеракција е од суштинско значење за развојот на мозокот. Таа вели дека ги гледа загрижувачките знаци преку тешкотиите во регулирањето на емоциите или преку проблеми во развојот на јазикот, а кај постарите деца, проблемите со расположението и проблемите околу случаите на малтретирање.
In young children, things like difficulty regulating their emotions or problems developing language, and in older children, problems with mood and issues around things like bullying.
Но фактот што родителите во просек работат 40 часа неделно, постарата генерација го поставува примерот. Истражувањето покажува дека скоро 2/3 од родителите доживеале семеен конфликт во врска со употребата на уреди базиран на екран. И со технологијата која не покажува знаци на враќање назад, Елис Прајер вели дека единствениот начин напред е да се научи како да се живее со уредите.
We're definitely the i-parents. And we're the first generation of parents who have this availability of screens with our kids, and we're going to be the frontier for how we manage that.
За SBS извести Аби Динам.